ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ।
ਕਜੂ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਤਾਲ
ਫਸਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੜਾਈ ਕਰੋ। ਅਕਬਰ ਚੜ ਪੈਂਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਚੜਦਾ ਕੜਕ ਤੋੜਦੇ। मेहरबान। अकबर बादशाह जो ताल दे विच वजू करके बांग दे के पिछे चले गया, लश्कर फौजां लैके चढ़ के आ गया, गैबी मदद भी ओदे नाल सीगी। हुण उधर इन्हां ने आके किले दे कोल तंबू कढ़े, जैमल फत्ते दी माई जिहड़ी केसरा सीगी सुती पई आ, ख्वाब उहनूं भैड़े भैड़े आउंदे आ। ख्वाब दे विच की वेखदी आ भला वे सदीक जोड़ी वाले आ, कैसे जवाब उठ के करदी आ। ख्वाब वेख्या सारा कबीला सुबह नूं उहने इकट्ठा कर लिया। जैमल फत्ते नूं भी दस्या भी इस तरह ख्वाब आया, दिल्लियों अकबर बादशाह चढ़ के आ गया, हुण अपने बचन दा कोई ढंग बना लो। जैमल ने अपनी लड़की नूं संदला नूं आवाज मार के कहण लगा कि पुत्री हुण असीं दोने भाई जंग करन वास्ते चले आ, जे असीं शायद मैदान च जाके मर गए साडे मरियां ते मगरों अकबर दी राणी ना बन जाइए, अपनी लड़की दे नाल जवाब करदा ते लड़की अपने बाप दे नाल किहड़ा जवाब करके दसदी आ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੋਏ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ। ਮਾਤਾ ਕੇਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਕਰਦੀ ਆ ਪਲਵੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਆ।